Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasela ka tangaus nasela ka ibaka nasela ka pasta tomati nasela ka lumba lumba nasela lure vea mais on a baka ngo ni bonso yo mo jikele so ba mama ezala toujours kaka sec bana bo mwana nanga bana ba bo jeunesse nanga bana ko kula ne mama nanga ala kisa kingai yo ngo nasela ka makasa wana makasa boku et fait ça nga yere so mo malamu na mona rasela nga mwasi ezonga ka mukie na mona rasela nga mwasi ezaka zei zei te mai mai te uzo ezaka kokala ndela mtu ena kapota li munga inde kote bumeza na kate parce que rasela nga tina boti ba nanga yoso sis mwomo ba nanga pa linga nga mingi pa mona nga chula nga tujo sek ya kukauka mai mai te
pona elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ebanda kala uta bakoko
kubanga tepo eze loko oyo bana bakoko na biso bana ko sala yango nango komoni biso pe generation na biso toza ko ko sala kaka yango ko lekata ba biso oyo biso toza ko mona oyo pona nga sala kaka yango si yo tanga ko ba kaka na yango
ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et go za problème il y a colocasie mi ozo mo ozo zwangote parce que la trompe par exemple les a bouché et même go za problème il y a tofina et quand même na les poumons ba coco opérer donc le problème d'infect problème et infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko ko glissa makila donc plus tard ko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet o baza ko loka eza te parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingi wana. Donc on m'a dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuoro si murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.